Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Kako se dogodilo da knjiga Istorija Dubrovačke književnosti, izdanje SKZ-a, profesora doktora Zlate Bojović, postane predmet razgovora u Hrvatskom saboru i da u delu hrvatske javnosti dobije negativne kvalifikacije? Kako s tim u vezi protumačiti i neke uvredljive reči koje su, kako prenosi štampa, upućene na račun Zlate Bojović u struci osvedočenog poznavaoca i tumača dubrovačke književnosti, profesorke Beogradskog univerziteta? Da se o dubrovačkoj književnosti i dan danas vode sporovi, evo pokazuje se i u ovom slučaju. Može li se davanjem valjanih argumenata kojima se prikazuje istorija dubrovačke književnosti prenebregnuti dnevno politička retorika i tako izbeći sve ono što se kosi sa imanentnim pristupom istoriji književnosti? Neka su od pitanja koja danas postavljamo. Naši današnji gosti u emisiji u kojoj dakle govorimo o dubrovačkoj književnosti, njenom pozicioniranju i menjanju odnosa prema njoj u dugom istorijskom trajanju, su profesor dr. Davor Dukić, profesor na katedri za stariju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobro jutro, čujemo li se?
Dobro jutro, čujemo se, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
Hvala. A sa nama je ovog jutra i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, Miro Vuksanović. Dobar dan.
Dobar dan, želim pozdrav svima.
Evo na samom početku, profesore Dukiću, ja ću vas pitati šta se to dogodilo. Mi smo čitali neke tekstove u našoj štampi o ovome što sam ja na samom početku već naznačila, pa bilo bi možda, eto, nekako na samom početku dobro da razjasnimo tu situaciju da bi našim slušaocima bilo jasno o čemu je zapravo reč i kako se to dogodilo da, ponavljam pitanje, istorija dubrovačke književnosti profesorke Zlate Bojović postane predmet spora.
Da, pravo je pitanje, nije lako dati odgovor. Naime, potpunosti se slažem sa ovim vašim uvodnim izlaganjem koje li postavlja ovo gotovo retoričko pitanje kako jedan pristup koji je više manje imanentan ili koji se bavi nekim predmetom može, i to je jedna, predmet je starija književnost, kako može postati, kako se može ispolitizirati. No, nažalost, to je nešto što se moglo očekivati i što se događa već uvijek kada se dakle pojavi nekakva slična knjiga u Srbiji, onda se može očekivati reakcija u Hrvatskoj. Doduše, moram odmah reći da nije tu sve isto. Dakle, da li je riječ o ozbiljnom historiografskom tekstu koji se bavi jednom književnosti koja ima svoj identitet, ima svoje nekakve identitetske i kulturne granice kao što je dubrovačka književnost, ili pa kad se radi o nekim edicijama koje imaju ipak simbolički, nacionalno simboličko značenje i nisu samo usko stručne, i kada se dakle u tim edicijama, recimo u Srbiji, pojave i dubrovački pisci. To nisu posve isti slučajevi, međutim obično su reakcije slične. Tu u pravilu možete očekivati reakcije u početku ili od manje stručnih ljudi, dakle vrlo, vrlo rijetko od recimo tako same akademske zajednice ili nekih, ajde recimo to tako malo prepotentno, vrhova akademske zajednice. Obično to počinje negdje s rubova kulture ili unutar politike, da bi tek kasnije se o tome raspravljalo, ako se uopće raspravlja, i u krugu vrhunskih stručnjaka. Slična situacija se dogodila ovdje, dakle reakcija je uvijek pomalo nervozna, čim se pojavi nešto što se čini kao da je ono, kako se to kaže, prisvajanje dubrovačke književnosti u srpskoj kulturi. S druge strane, dakle, zašto se događa to da akademska zajednica i da, dakle, oni ljudi koji, recimo to tako, žive od proučavanja te književnosti se ili šute, ili se kasno jave, ili se, dakle, na neki način ostanu po strani. Mislim da je riječ o tome da je tu posrijedi problem koji je puno kompliciraniji nego što se čini onima koji brzo reagiraju, i da kada se pojavi tako jedna nagla reakcija koja uzburka strasti, onda to više nije tako lako smiriti. Naime, riječ je o vrlo kompliciranim problemima koji, ako se stručno i racionalno razmatraju, nikako ne mogu završiti crno-bijelo, jer, dakle, s pobjedom, potpunom pobjedom jedne i potpunim porazom druge strane, ako mi dopustite tu ovako malo.
Da, vrlo je
radešku terminologiju.
Dobro je poređenje koje izvodimo iz ove situacije. Međutim, evo, kažete, politika se dnevno, politička retorika, tako je, mislim, i profesorka Bojović u jednom svom iskazu, izjavi, okvalifikovala sve to što se dogodilo. Ali kako to da protumačimo? Ko su ti ljudi koji su se zainteresovali za nešto što im očigledno nije predmet proučavanja? Ovdje se pominje poslanik u našim tekstovima, Frano Matušić, koji je zatražio od premijera Zorana Milanovića da se izjasni da li je pročitao ovo delo. Nailazimo na ime Slobodana Prosperova Novaka, koji je također, prenosi naš novinar, etiketirao ovu knjigu kao vrlo opasnu. Hrvatski premijer Zoran Milanović je dao izjavu već kakvu je dao, a govorio je i hrvatski historičar Ivo Banac u emisiji Pola ure kulture, i rekao je da Zlati Bojović ne priliče kvalifikacije kakve su izrečene na njen račun. Da li se vaša katedra, profesore Dukiću, pozabavila ovim problemom?
Da, evo, moram priznati da je ovaj drugi dio mog odgovora na vaše prvo pitanje se na neki način tiče, ne samo naravno moje katedre, kroatistika se može studirati na puno hrvatskih sveučilišta i na sreću proučavanje starije književnosti kod nas u Hrvatskoj ima dosta dobrih stručnjaka. Dakle, vaše pitanje zašto mi nismo reagirali, ja sam djelomice na to odgovorio. Moram iskreno priznati i sam, evo, da u tom smislu i u dogovoru za ovu emisiju rekao sam da nisam posve kompetentan, jer ni ja kao ni premijer nisam pročitao knjigu Zlate Bojović, još i nisam dobio. Naime, profesorica Bojović je poklonila svoju knjigu jednom mlađem kolegi, ona je sad kod profesorice Fališevac, mi smo ovdje naručili, ali još nije stigla. Dakle, u neku ruku govorim tu na pamet, ali razgovarao sam s nekim kolegama koji su čitali. Čuo sam za ove reakcije profesora Banca i profesora Slobodana Prosperova Novaka i za ovo što se dogodilo u Saboru, to također znam. Ali vidite, i sami ste poredali i tako je to doista bilo. Dakle, stvar počinje pitanjem jednog poslanika opozicijske stranke upućenog, i to koji nije stručnjak za književnost, upućenog premijeru koji također nije stručnjak za književnost. U biti, riječ je tu zapravo ovome koji postavlja pitanje, on je na neki način tražio takav događaj da bi ga mogao učiniti nekakvim alarmantnim događajem, nekakvim problemom. Dakle, takvih pitanja i sličnih provokacija koje se nalaze u okviru, recimo to tako, ovog istog politikanstva, nazovimo ga nacionalističkog, to možete ne samo u našem parlamentu, nego bojim se i u svim regionalnim parlamentima slušati vrlo često. Tako da to nije nešto što je moglo hrvatskoj javnosti koja prati rad Sabora zvučati nešto čudno. Dakle, to je gotovo očekivano. Druga je stvar sad zašto znanstvena zajednica ne reagira primjereno. Mislim, doduše, da reakcija profesora Novaka donekle i svakako profesora Banca su bile na mjestu. Zlata Bojović je sigurno zadnja koja zaslužuje takvo etiketiranje koje se dogodilo.
Da čujemo akademika Miru Vuksanovića.
Pa,
Ja bih najprije rekao i zbog vaših slušalaca pre svega da zbog čega se ja javljam u ovakvoj emisiji. Ja se javljam u ovakvoj emisiji kao glavni urednik antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, koja je pokrenuta 2009. godine, prvo kolo objavljeno 2010. i gde je uvrštena dubrovačka književnost. Naravno da u tom uredništvu koje smo mi tada oformili, da je za tu oblast, jer za svaku oblast urednici i stručnjaci, ja sam pre svega pisac, ali čovjek koji je ceo svoj radni vek posvetio literaturi, pa i njenoj istoriji, posebno dubrovačkoj književnosti, da to ovde obavlja profesor Zlata Bojović. A kada smo u to kretali, bio je živi akademik Miroslav Pantić i razume se da smo u razgovoru i dogovoru s njim u sve to krenuli. Pomenuću isto tako da srodno kao i što se dešavalo u Hrvatskoj, da smo, dakle, i Hrvati i Srbi su pokušali da u svojim edicijama definišu svoj nacionalni književni korpus, da odvoje ono što je najznačajnije u svim periodima, da to okupe, da to objave, pa je tako, recimo, u Hrvatskoj su bila edicija 5 stoljeća hrvatske književnosti koja je izlazila tamo 60. godina, a u Srbiji je objavljena srpska književnost u 100 knjiga, zajedničko izdanje Matice srpske i srpske književne zadruge. To je bilo 70. godina prošlog veka i tada nije moglo biti razgovora o tom, odnosno bilo razgovora, ali nije bilo dozvole da dubrovačka književnost bude obuhvaćena u toj ediciji. Ja ne bih sada ulazio u tu priču jer bi nas odvelo daleko. Političari su tada odlučivali kako o Dubrovčanima, tako i o Slobodanu Jovanoviću, čija knjiga bila oštampana pa i isečena u štampariji. Kada smo krenuli u ovaj posao, dakle, koji sada radimo i gdje su objavljene do sada 2 knjige, to je poezija Dubrovnika i Boke Kotorske u prvom kolu koje je prevodila Zlata Bojović. Prošle godine u 5. kolu smo objavili Čiva Gundulića i objavit ćemo još Marina Držića. Onda smo mi imali, razume se, na umu ono kako je u istoriji srpske književnosti u posljednjih 100 godina, kakav je pristup, kakav je prilaz bio naučni, dakle, tom pitanju. Počev od Pavla Popovića, od njegovog pregleda srpske književnosti, gde je on govorio sa svojim argumentima, razume se, o Dubrovniku kao i dubrovačkoj književnosti kao jednoj grani, kao jednom delu koji može pripadati srpskoj književnosti. Kasnije to ide kroz nalaze i stručne radove Petra Kolendića, koji je profesor Beogradskog univerziteta, Dubrovčanin rodom, pa potom Dragoljuba Pavlovića, Miroslava Pantića, Svetlana Stipčević, koja je objavila jednu knjigu također dubrovačke književnosti i
dubrovačke studije.
Dubrovačke studije i sada do Zlate Bojević, koja je, dakle, krunisala svoj životni rad ovom knjigom Istorija dubrovačke književnosti, o kojoj se govori, a da nije ni pročitana, i govori se tamo gde nije mesto da se razgovara o tim knjigama. Ali, da podsjetim malo, kada je objavljeno naše prvo kolo sa knjigom poezije Dubrovnika i Boke Kotorske 2010. onda je to primljeno sasvim mirno. Međutim, 2011. godine pokrenuta je čitava, kako da kažem, meni se čini jedna osmišljena akcija da se to osudi, da se to napadne, i to od predstavnika vlasti i od svih predstavnika, od Akademije nauka Matice Hrvatske, Udruženja književnika, pa sve do glasa koncila i do listova koji izlaze i ovo što zovemo društvene mreže, što je u Hrvatskoj. Ja sam razmišljao zbog čega se to, ako smo mi 2009. već najavili šta će biti, ako smo 2010. objavili, a tek se kasnije, godinu dana, takva jedna organizovani jedan napad dogodio i onda sam mogao lako vidjeti ja i ostali da je to povezano sa dnevnom politikom i da je to neki politička akcija koju su prihvatili da sprovedu neki ljudi. Moram kazati da ja sam uvek bio na toj, kako da kažem, pomirljivoj strani za zajedništvo, za saradnju, za onaj pristup da mi moramo imati nešto u istoriji, u sadašnjosti zajedničko, nešto što nas veže, da nije samo ono što je najgore odnos između Srba i Hrvata, ali tu su bile dve osnovne stvari. To je memorandum Srpske akademije, što se vezalo za moje članstvo u akademiji, i bombardovanje Dubrovnika, valjda zato što sam ja rođen u Crnoj Gori. Razume se da ja nemam nikakvu vezu ni sa memorandum, jer tada nisam bio član akademije, a i to je nezvaničan dokument koji je pretvoren u zlo. I drugo, da nisam bio učesnik nikakvih napada na Dubrovnik, naprotiv, to je meni jedan od najdražih gradova, ja sam tamo još kao dete dolazio, ja sam tamo i živeo, i za Dubrovnik sam ne samo vezan, dakle, ovako kao pisac, već i lično. Šta je, dakle, dužnost bi bilo reći, šta je nas rukovodilo da mi Dubrovačku književnost pridružimo u svoju ediciju? Pre svega, zato što mislimo da istorijski gledano, dakle, Dubrovačka republika jeste jedno civilizacijsko, istorijsko, kulturno, kako god hoćete, dobro, zajedničko dobro iz Južnih Slovena, a pre svega Hrvata i Srba. E sada, ako je književnost koja je nastajala u Dubrovačkoj republici do početka 19. veka, od 15. do početka 19. veka nastajala na jeziku, na štokavskom dijalektu ijekavskog izgovora pod uticajem istočno-hercegovačkih govora, iako je to njena dominantna osobina, onda se može i zbog opet prisutnosti Srba u Dubrovniku i svega ostalog, onda se može govoriti, a pošto jezik osnova jeste svake književnosti, onda se može govoriti da to što je nastajalo na takvom govoru može da bude da pripada i srpskoj književnosti. Međutim, mi niti sada tvrdimo, niti smo ikada tvrdili, niti ćemo to raditi da to istovremeno ne pripada i hrvatskoj književnosti. Dakle, zbog te dvojne pripadnosti, zbog tog zajedničkog istorijskog nasljeđa, mi smo se opredelili za ovakav postupak i razume se da smo doživjeli takvu seriju kritika koje nismo očekivali. Ono što je tu zanimljivo i u ovom slučaju sada povodom knjige Zlate Bojević, što je jedna izvanredna studija na 500 stranica, dakle istorija, ja ne znam da li takvu knjigu u Hrvatskoj ima, znam da ranije nije bilo, ako se nije pojavilo posljednjih godina, to sumnjam, koja ima četiri celine, dakle vreme humanizma, potom vreme renesanse, vreme baroka i vreme prosvećenosti. To je knjiga koja prikazuje, dakle, onako skeličevski, potpuno po imenima, po pregledima, po osvrtima za sve te periode od 15. pa do početka 19. veka. Dakle,
izvršena je periodizacija.
Do pada Dubrovačke republike i do objavljivanja Osmana, i tu ona zaključuje, ne ide dalje, i ona se tako drži, kako da kažem, umereno, kao što jeste takav naučnik. Uvek se govori Dubrovačka književnost. Ona tu ne govori o ovome da li je to srpska ili hrvatska, nego jednostavno posmatra činjenicu onako kako jeste, u ostalom kako rade i drugi ljudi koji o tome pišu. I samo da to kažem, osim ovog što sam rekao, da smo imali i nalaze, pre svega Milana Rešetara, njegovo nalazište o dubrovačkom jeziku, i ovdje pre svega mislim na njegovu akademsku besedu koju je imao, čak mislim da znam i datum, 7. marta 1941. godine. Onda je ta njegova studija objavljena posle u Glasu Srpske akademije nauka posle rata 51. godine, gde on upravo objašnjava o tim kako je dolazilo do nekih pojava ranije, da se pojavljuje ikavski ili čakavski neki detalj u Dubrovačkom govoru, a kako je onda taj štokavski, taj uticajem skopna, tako da kažem, istočno-hercegovačkog govora, kako je u potpunosti zahvatio govor Dubrovnika. Vaš sagovornik je o tome pisao, mislim, ja sam imao taj bar jedan rad o tome i vidim da sada oni malo pomeraju to Rešetarovo mišljenje i svi se vraćaju na 1421. godinu, neki zapis Džona Kaličevića u carinskoj knjizi, gde su tri dvanaesterca, od kojih je prvi sada sam ostavljen srid morske pučine, valovi moćno bijen, daž dojde s visine i kad dojdoh na kopno, mnih da sam i tu je prekid. Dakle, to je 1421. godina i tu ima srid, tu ima mnih, to su dakle jakavizmi i onda se na osnovu toga tih primjera onda govori da je osnova Dubrovačkog govora, esadali govora ili koji se čuje ili književnog pisma, to je opet razlika. A uzgred se opet pomene da su ova tri stiha napisana ćirilicom, što je tačno. I sad bismo mogli dalje pričati, međutim, ja nisam pristalica onih ljudi koji pismo poistovećuju sa nacijom, niti ovaj veru sa nacijom, naročito u tim periodima o kojima govorimo.
Gospodine Vuksanoviću, u predgovoru istoriji Dubrovačke književnosti pominje se reč slavenstvo, pominje se narodni jezik, dakle, nigde se ne govori o srpskom jeziku na kome nastaju dela.
Pa to je poznato, mislim, to tako reći ne treba ni govoriti, to se zna da su Dubrovčani imali različite nazive za svoj jezik, da su govorili naški, dubrovački, ilirski, lingva servijana, dakle, jesu govorili da je, i nazivali su to i srpski. Postoje ispisi Milana Rešetara, on iz dubrovačkih arhiva, ili pokupio to na sve, gde se pominje srpski jezik. Nažalost, to nije objavljeno, već se to nalazi u dubrovačkoj zbirci u Akademiji nauka, u zbirci profesora Pantića. Ja se nadam da će Zlata Bojević i taj posao obaviti. A tek kasnije ne razume se da se pominje i hrvatski jezik, ali vidite da ima više ovih drugih naziva nego što je taj.
Profesore Dukiću,
da?
Hoćete li nam objasniti šta znači pojam slovinstvo? I može li se dovesti u vezu sa slovenstvom? Ili je to nešto sasvim suprotno, a možda i kao jedna od faza ka slovenstvu?
A teško je kad se promatra razdoblje od kasnog srednjeg vijeka pa do kraja ranog novog vijeka govoriti o nekakvim sustavnim promjenama. Teško je u tome tražiti zakonitosti. Nama se, s obzirom i na vrijeme u kojem živimo, gdje se čine te granice između nacionalnih, jezičnih, kulturnih identiteta prilično jasne, onda nam se uvijek čini kad promatramo to razdoblje da je ono kaotično, da ima jako puno sinonima, da se ponekad, recimo najčešće, se kaže da se slovinski i ilirski pojavljuju kao sinonimi, različita značenja, pokrivaju ili samo južno, je li gledano današnjim pogledom, južnoslavensko područje, a nekada se protežu i na šire slavensko područje. U svakom slučaju, kada govorimo o identitetima u ranom novom vijeku, dakle tu negdje od kraja 15. stoljeća pa do početka 19. stoljeća, kada pokušavamo o tome govoriti na temelju izvora, dakle na temelju uglavnom književnih dijela, jer naravno tada nitko ne raspravlja u nekakvim znanstvenim dijelima o tim problemima, to će tek biti stoljećima kasnije, onda možemo uvijek doći do zaključka da je riječ o nečemu što se može nazvati, ne znam, koncentričnim krugovima identiteta, dakle različitim stupnjevima identiteta. I evo, gotovo da je lijepo predavanje održao akademik Vuksanović ovim osnovnim problemima vezanima uz proučavanje i atribuciju dubrovačke književnosti. I kada se govori o Dubrovniku, onda treba istaknuti ono što je, koliko sam čuo, je tako i u knjizi profesorice Bojević, da je identitet te književnosti. Ono, kada biste vi ili nekakvom vremenskom mašinom se vratili u to razdoblje i pitali Dubrovčane što su oni, oni bi rekli da su oni Dubrovčani. Dakle, taj identitet Dubrovnika, kulturni, politički, je nesporan. Vjerojatno,
da li je to narodnosna opredeljenost starih Dubrovčana?
Pa teško je to opet, znate, takvim terminima govoriti. U identitetu ljudi ranog novog vijeka postoje, čini se, te nekakve ipak tri kategorije. Nekakva najuža kojom oni imenuju onu zajednicu koju doživljavaju kao vlastitu komunikacijsku zajednicu, najbližu zajednicu koja dijeli sudbinu, jel? I političku i svaku drugu, onda u tom smislu Dubrovačka republika svakako jedan entitet. Sljedeći entitet koji je tu negdje na tragu ovoga narodnosnoga je to famozno slovinstvo ili ilirstvo. Dakle, osjećaj u ovom slučaju jezične zajednice prije svega. I treća komponenta jest vjerska. Dakle, apsolutno ćete u tekstovima dubrovačkih pisaca možete naići naravno i na iskaze, ima ih podosta, vjerske tolerancije, međutim, dakle, taj katolički identitet je jasan. To su nekakva ta tri osnovna kruga identiteta. Naravno, vrijedi ono što se uvijek u teoriji identiteta ističe, nema identiteta dok nema drugoga. U tom smislu se ovaj dubrovački identitet često ističe naspram mletačkoga. Dakle, čak se i ovo susjedno područje, to je vrlo zanimljivo, jer mi danas još nismo spomenuli riječ Dalmacija, a često je u proučavanju dubrovačke književnosti ta veza bila neizbježna, jer govorilo se obično o dubrovačkoj i dalmatinskoj književnosti, to kada promatrate onda odnos Dubrovnika prema dalmatinskim gradovima koji su bili pod mletačkom vlašću, možete naći, dakle, dosta tekstova u kojima se pokazuje politička netrpeljivost prema Kotoru, Zadru i tako dalje. Ili recimo, ili ono poznato mjesto iz Gundulićeve Dubravke, ili onaj razgovor pastira i ribara iz Primorja. Doduše, ribar iz Primorja nije tu napadnut kao drugi, ali je njegov prostor prikazan kao prostor, kao nekakav nelagodan ili hegemonistički agresivan prostor. S druge strane, u jezičnom smislu, bez obzira na razlike između Dalmacije i Dubrovnika, na što je indirektno upozorio i akademik Vuksanović, u 17. stoljeću se događa nešto zanimljivo, da dalmatinski pisci, to je za ovu našu raspravu možda važno, primjećuju oni, dakle, za njih je Dubrovnik ono što će biti za Ilirce kasnije u 19. stoljeću svojevrsna kulturna i književna metropola, i oni unatoč tome što govore dominantno čakavski, ili njihov materinji jezik je čakavski, oni počinju pisati jezikom koji je jezik dubrovačke književnosti, recimo Jeronim Kamanjin, Ivan Dražić, Vitaljić, dakle, pisci iz Dalmacije koji oponašaju dubrovačku književnost. To je taj, dakle, krug Dubrovčani tog vremena, da ste ih pitali, ne bi ulazili u takve sitne jezične razlike. Za njih je taj to slovinstvo dijelom, je li, ta jezična zajednica. I na kraju, je li, s ove treće strane, ovaj osjećaj katoličanstva, koji je malo kod Dubrovnika uvijek bio problematičan zbog inkorporiranosti političke, geopolitičke Dubrovnika ipak u interesnu sferu Osmanskog carstva, s kojim je trebalo biti oprezan, ali naravno imamo dovoljno podataka u Dubrovniku i da je ta crta identiteta bila važna. U većoj mjeri naravno spram islama nego spram pravoslavlja. Tako nekako treba promatrati. Ne možemo u ranom novom vijeku, dakle, s jedne strane treba svakom autoru koji upotrijebi neki termin, treba taj termin zadržati. Nije dobro kad se kaže, ah, on je rekao ilirski, ali to je isto što i, to je njemu zapravo isto što i srpski ili hrvatski. Ne, ako je rekao ilirski, to je za njega ilirski, i svakog teksta ili slovenski treba zapravo rekonstruirati opseg značenja tog pojma. Naravno, kad to precizno radimo, dođemo do prilično kaotičnog stanja, ali u svakom slučaju nije dobro kada se to nekako pojednostavljuje i kada se naravno stvari navlače unaprijed, naravno, na onaj mlin koji smatramo našim.
Evo, u politici, u rubrici Među nama, pre nekoliko dana Vojislav M. Stanojičić pita kojim je jezikom pisao Marin Držić. Za vas, profesore, pitanje.
Za mene?
Da.
A, čujte, da, to je vrlo teško pitanje. Gledajte, kada pišete, imate naravno nekoliko mogućnosti. Možete reći narodnim, pa ste tako izbjegli možda prigovore. Malo ste neodređeni. Ako biste upotrijebili termin slovinski ili ilirski, što bi možda ovdje bilo preciznije, onda biste taj jezik morali definirati ako pišete znanstvenu raspravu. I tu vam se pojavljuje onda, zapravo pojavljuju vam se problemi, terminološki problemi koji nisu tako lako rješivi. S druge strane, naravno, iritirali biste, moramo biti načisto, iritirali biste vlastitu kulturnu javnost. Zato će, što je razumljivo, vjerojatno, profesori koje je spomenuo, vrijedni istraživači stare dubrovačke književnosti od Pavla Popovića do profesorice Bojević, možda će upotrijebiti ili riječ narodni, neki od njih će pogotovo i starije generacije upotrijebiti riječ srpski, kao što će hrvatski povjesničari književnosti upotrijebiti riječ hrvatski jezik. S jasnom sviješću da je to anakronizam, da je to pojednostavljenje, pa i svojevrsna povijesna simplifikacija i falsifikacija. Naime, ja svoja predavanja iz zadnjih godina predajem studentima diplomskog studija, dakle ne počinjem s njima od početka. Ja. Ali prije sam godinama predavao studentima prediplomskog studija, dakle studentima koji do tada nisu studirali stariju hrvatsku književnost na ovoj akademskoj razini. Moje predavanje uvijek počimalo, mi ćemo govoriti o starijoj hrvatskoj književnosti, ali moramo biti svjesni toga da je to anakronizam, da je to pogled iz kasnijega vremena. I da zapravo ljudi o kojima govorimo, pisci o kojima ćemo govoriti, nikada za sebe ne bi rekli da pripadaju jednoj jedinstvenoj književnosti toga imena. Kada sam prvi puta držao takvo uvodno predavanje, a bilo je to, pazite, negdje sredinom 90-ih, ja sam očekivao, bio sam spreman na to da bi možda u dvorani u kojoj sjedi stotinjak mladih studenata koji su i pod utjecajem medija, pa i pod utjecajem ovakvih problema kojih i tada bilo, o kojima mi danas govorimo, da bi mogao očekivati poneku neugodnu reakciju. Međutim, nije bilo ništa, ništa se nije dogodilo. Sljedeće godine se nije dogodilo ništa. Nakon 2-3 godine, meni se čak učinilo da je to, da studentima otkrivam toplu vodu i da nije dobro da profesor govori stvari koje su njima apsolutno jasne. Jer na neki način mora paziti na svoj znanstveni dignitet. Da bi se onda nekoliko godina kasnije, jel kad već mislite da su neki problemi riješeni, dakle da je kulturna zajednica na tom nivou, da su neki problemi samo razumljivi, odnosno da im se više ne prilazi tako jednostrano iz puno emocija, onda vas ipak stvarnost demantira. Kao što se evo dogodilo i 2011. i evo sad relativno nedavno.
Ja predlažem...
Daleko sam otišao od vašeg pitanja, dakle...
Ali odlično je sve što ste nam rekli, sad će nam stvari biti jasnije kada je reč o situiranju dubrovačke književnosti i o tim terminološkim ipak problemima u vezi sa njom. Na kratko samo da predahnemo, pa ćemo nastaviti naše razgovore. Zamolit ću vas i vi Miro i vi Davore da ostanete na vezi.
You ripped me up.
Nastavljamo naše razgovore o dubrovačkoj književnosti, njenom pozicioniranju i menjanju odnosa prema njoj u njenom dugom istorijskom trajanju. Povod za današnji razgovor je, nažalost, ipak političke prirode, ali evo mi polako ulazimo u argumentaciju, naučnu argumentaciju. Naši gosti su Miro Vuksanović, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, i profesor dr. Davor Dukić, profesor na katedri za stariju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Malo čas smo, gospodine Vuksanoviću, govorili o ediciji 10 vekova srpske književnosti, pa smo tako pomenuli poeziju Dubrovnika, je li tako?
Da.
I Boke Kotorske. A kada govorimo o Živu Gunduliću, možemo li reći da je on u stvari ideal nečeg o čemu svi teže da je za života bio priznat?
Pa, prvo recimo, kad se kaže Živo Gundulić i kad se kaže Ivan Gundulić, tu već dolazimo do nesporazuma. Tako češće se sad upotrebljava ime Ivan Gundulić, iako se on svuda potpisivao kao Živo. On je jedan plemić, ugledni vlastelin Dubrovački, koji je 14 puta bio knez Dubrovačke republike, koji je dakle uživao i tu slavu, i koji je kroz svoje speove tako postigao i postao znak Dubrovnika. I ne samo Dubrovnika, nego je Ivan Gundulić ili Živo Gundulić, kako je tačnije reći, i deo ukupne južnoslovenske kulturne baštine, pa samim tim i srpske kulturne baštine, i ne samo njegov osman, nego i ostali njegovi spevovi.
Profesore Dukiću,
da?
To je patricijsko ime, Živo. Često je u Dubrovniku, srećemo ga kod mnogih književnika. Kada je reč o imenima, evo, hajde malo da se pozabavimo i ovim imenom. Lepo je, lepo zvuči to ime.
Pa, nije samo to ime, znate, to je, problem je vrlo sličan onome koji ste postavili prije ove male glazbene pauze, vezano kad ste pitali kojim jezikom je pisao Marin Držić. Mogli biste pitati i kako su se zvali ti naši stari dubrovački pisci. Sad, ako zamislimo pisanje jedne krajnje, krajnje objektivne književne povijesti, koja bi, recimo, i vezano za ono vaše pitanje prije pauze, radila ne samo ove suvremene nazive za jezik srpski i hrvatski, nego i one originalne iz tog vremena, iliski slovenski, onda bi u toj povijesti se pojavilo, naravno, Ivan ne bi se smjelo pojaviti, bio bi Živo Gundulić, ali boga mi, bio bi Gondola. Ne bi bio samo Bunić, bio bi Bona. Tu, međutim, nije bilo teško postići konsenzus između hrvatskih i srpskih proučavatelja stare dubrovačke književnosti da ovaj romanski sloj potjeraju. Iako je on, kako kod kojeg pisa, ali kod mnogih, u izvorima prisutniji nego slavenski. Dakle, sve to treba imati u vidu. Vaše pitanje ima u sebi malo provokacije, ili kako se
nije
to dogodilo, činjenice. Molim?
Nije provokacija.
Ne, kažem, može se tako shvatiti. Činjenica je ovo što kaže akademik Vuksanović, da se u hrvatskoj znanstvenoj zajednici su nekako oblici Ivan potjerali Živu, najprije kod Gundulića, a onda i kod Bunića. Tako da se i unatoč tome što se kažem i hrvatska i srpska znanstvena istraživačka zajednica se slažu kod ovih slavenskih imena, ali imate onda ove nekakve varijante Vetranić, Vetranović ili Đorđić, Đurđević, gdje se onda jedna doživljava, već što je pomalo glupo, više kroatizirana, druga kao više sadizirana. Moram priznati sam, dakle, ovako, zašto kažem da mi djeluje pomalo provokativno vaše pitanje, što se ono na neki način tiče i mene. I ja kada govorim s kolegama i sa studentima, češće ću reći Ivan nego Živo, iako ću ponekad reći i Živo. Zašto? Teško mi je reći. Naprosto smo to prihvatili kao nekakav ekonomičan oblik izražavanja. Naprosto se jedna varijanta nametnula, a da možda o njoj nismo previše razmišljali. Možda je to i greška kad smo u pitanju mi koji živimo od proučavanja starije književnosti. Možda bismo stalno morali inzistirati na tome da smo kod govora o toj književnosti, kod njezina opisa, što bliži njoj samoj. A opet, da bismo bili razumljivi široj zajednici, treba uvijek pomalo objašnjavati. Dakle, sam je bio sklon tome da kada se spomene barem prvi puta Gundulić u nekoj književnoj povijesti, nekoj raspravi, da mu se onda navedu svi oblici imena koji se pojavljuju u izvorima, kao što je recimo običaj u leksikografskoj enciklopedijskoj praksi. No, obično se to tako ne radi. Dakle, čak, dobro ste to pogodili, čak i kod imena, kod tako nečega što bi trebalo biti neutralno ili navodno, se može i kod ovakvih sitnica, kao što je ime, vidjeti koliko tu se može upisati ponekad i pomalo nesvjesna politička, kulturno-politička manipulacija. Dakle, da, Živo je, ali je i Gondola. Ja?
Da, ja sam saglasna sa vašim rješenjem. Dakle, nije bila provokacija. Meni se sviđa ime Živo. I sviđaju mi se patricijska imena. Evo, moram biti pristrasna. Dubrovačka patricijska imena. Akademik Vuksanović je govorio o ljudima koji su pisali istorije dubrovačke književnosti ili istorije srpske književnosti, pa su u taj korpus uključivali i dubrovačku književnost. Pominju se, dakle, imena s mnogo razloga, Pavla Popovića, ali pominje se i profesor Deretić, Jovan Deretić, da.
Jovan Deretić, da.
Pitaćemo najprije Vuksanovića. Kako se profesor Deretić odnosio prema dubrovačkoj književnosti?
Znate kako, to veoma, veoma je to komplikovano. Vidite, evo, koliko je profesor Dukić govorio o jednom imenu. A može biti da je tu zametak svih naših nesporazuma, jer se vidi kada pokušamo naše vreme da preslikamo na neko prošlo vreme ili obrnuto, onda ćemo uvek doći do nesporazuma. Dakle, različite su pozicije. Recimo, knjiga Pavla Popovića, kada sam ja bio student i kada je profesor Pantić nama predavao dubrovačku književnost, i samo tako i samo pod tim imenom, mi nismo mogli da koristimo knjigu Pavla Popovića jer ona bila zabranjena kao udžbenik. Mogli smo da je gledamo u vitrini kako izgleda, ali nismo mogli da, jer je takav bio politički stav. Kao što ono što sam rekao da u srpskoj književnosti 100 knjiga također po političkom stavu nije moglo to da se da se dođe do tog saglasnosti da se uključuje dubrovački pisci. E sad, to se također odnosi i na Jovana Deretića. On je svoju istoriju srpske književnosti pisao u jednom političkom okruženju i on jednostavno iz tog okvira nije mogao da izađe. Ja pouzdano znam šta je Jovan Deretić mislio, ali dakle, postoje okolnosti posle kada čovjek ne može da kaže ono što misli. Ali naša je prednost, bar ja tako mislim, da sada možemo da kažemo ono što mislimo ili mislimo da možemo da to izgovorimo i da napišemo i da nemamo nikakvih posljedica.
Profesore Dukiću, kakva je situacija bila u Hrvatskoj? Kakav je taj odnos bio kroz istorije hrvatske književnosti prema dubrovačkoj?
Pa to je jedna kontinuirana priča. Ima u njoj uspona i padova i nekih konjunktura i promjena, ali ona doista traje, čak bih rekao da traje i prije nego što je počelo akademsko proučavanje književnosti. To je možda je to i najvažnija točka u povijesti, recimo to tako, inkorporacije dubrovačke književnosti u hrvatski kulturni identitet. Riječ je o razdoblju ilirizma. Dakle, ilirci su oni koji su u osvit modernog doba otkrili Dubrovnik, budimo pošteni, kao kulturno središte južnih Slavena. Dakle, ne Hrvata. Međutim, ideologija ilirskog pokreta nije pobjedila. Ona je ostala u granicama, onim granicama koje će nekoliko desetljeća kasnije, pa možda i još kasnije se dakle, integrirati u moderni hrvatski nacionalni kulturni prostor. Hrvatska nacionalna ideologija baštini nešto i od ilirizma. baštini prije svega taj odnos prema Dubrovniku. Dakle, Ilirci nisu uspjeli svoju ideologiju ostvariti, ali su na neki način, recimo to ovako malo komično, ili Hrvatima priskrbili Dubrovnik kao jedno od ključnih mjesta kulturnog identiteta. I to je tako zapravo ostalo do dana današnjega, tu jeste kontinuitet. Naravno, potkraj stoljeća, 19. stoljeća, možete kod hrvatskih povjesničara književnosti, a slična je tada tendencija i u odnosu prema jeziku i u proučavanju povijesti jezika i uopće u jezičnoj politici. Dakle, prisutna je ova naglašenija južnoslavenska komponenta, pa se često književnost imenuje jugoslavenskom. Ona to i jest u tim priručnicima i čitankama, dakle ona pokriva širi južnoslavenski prostor. Ovo inkorporiranje u povijest hrvatske književnosti počinje negdje s Miloradom Medinijem, koji najprije daje atribut dubrovačkoj književnosti hrvatska književnost, ali zapravo prva prava i vrlo kvalitetna inače povijest književnosti za svoje doba je povijest književnosti Branka Vodnika iz 1913. koja dubrovačku književnost promatra kao jednu od, recimo to tako, i tako je to ostalo zapravo do danas, regionalnih književnosti ranog novovjekovlja koje pripadaju hrvatskoj književnoj baštini. To se nije promijenilo niti kod Mihovila Kombola, niti kod Slavka Ježića. Pazite, to su ljudi koji su svoje knjige pisali u vrijeme NDH, u vrijeme Drugog svjetskog rata. Te knjige, međutim, nisu poslije Drugog svjetskog rata bile zabranjene, i vi kad ih danas čitate, one su čak doživjela svoja druga izdanja, i to Kombol usred socijalizma 1961. godine, a da se nije promijenila jedna rečenica u njegovom tekstu, nego su se samo dodale neke fusnote i naravno promijenio pravopis iz ovog korijanskog iz vremena Drugog svjetskog rata. To su povijesti koje promatraju zapravo na sličan način kao i Vodnik dubrovačku književnost kao posebno. Dakle, ona se piše posebna priča, ali ona je inkorporirana u knjigu koja ima naslov Hrvatska književnost. I tu zapravo ja mogu dati odgovor na ovo što je pomalo retorički, jer akademik Vuksanović dobro zna da vjerojatno da u Hrvatskoj nema knjige koja bi odgovarala knjizi Zlate Bojović. Zašto? Ma dobro, mi se ne možemo opravdavati koji se bavimo time, vrijeme bi bilo da napišemo neku takvu knjigu, ali sigurno bi prva reakcija onog dijela javnosti koji nije baš posve stručan i upućen u stvari, a koji voli politizirati oko takvih stvari, rekao da je to zapravo izvlačenje dubrovačke književnosti iz njezinog prirodnog okružja sveukupne povijesti hrvatske književnosti. Tako da, evo, dubrovačka književnost, to vam vrijedi do najnovijeg doba, možda ne do ove posljednje povijesti književnosti Slobodana Prosperova Novaka, koja je malo neobično pisana, dakle koja nastoji pratiti kronološko vrijeme a da se previše ne osvrće na ove unutar recimo to tako regionalne granice. Inače, što se tiče proučavanja dakle dubrovačke književnosti, ona se dalje poslije Vodnika, tu su bili spomenuo sam Kombola, poslije Drugog svjetskog rata je bio čitav niz proučavatelja, jer je ključna stvar bilo osnivanje 1930. još ove katedre na kojoj ja radim, dakle katedre za stariju hrvatsku književnost, čime je to institucionalno na neki način potvrđeno i zacementirano. Dakle, infrastruktura za proučavanje stare književnosti je bila tu, postala je sveučilišna katedra. E sad, kad sam spomenuo ove uspone i padove, recimo, vrlo je zanimljivo da baš u 90. godinama bi se moglo reći, iako to nije bilo ničega namjernog, da je pomalo proučavanje starije hrvatske književnosti bilo onako, nije stajalo u središtu interesa za književnu baštinu hrvatsku. Možete primijetiti kad listate publikacije iz tog vremena kao da ima nešto više interesa za književnost 18. stoljeća općenito, pa onda samim tim i više za književnost sjeverne Hrvatske, a to je i zlatno doba kanonizacije Marka Marulića. Da bi se onda u nultim godinama ovog stoljeća opet vratili pomalo na intenzivnije na proučavanje dubrovačke književnosti za ilustraciju ono što je u vašoj sredini Zlata Bojović, to je u našoj sredini akademkinja Dunja Fališevac, njezine posljednje dvije knjige. One nisu sinteze povijesti dubrovačke književnosti, ali su obje knjige posvećene isključivo dubrovačkoj književnosti, dakle Dubrovnik otvoreni i zatvoreni grad i stare slike Dubrovnika. Dakle, ovaj jedan citat Rešetarove, aluzija na Rešetarovu knjigu.
Mi smo na samom kraju.
našeg razgovora. Oprostite.
Ja sam samo reći, vrhunac je bio 2008. kod proslave godišnjice rođenja Marina Držića, koja je li gotovo prijetila da devalvira njegovo ime, je li tolika inflacija, simpozija i knjiga o njemu. Dobro, to je opet, ne treba u tome gledati nekakvu aktivnu ili promišljenu kulturnu politiku. Često su takve stvari naprosto posljedice želja, ambicija i poslova koje objavljaju pojedini ljudi. Mi smo male sredine i puno ovisi o tome što će napraviti par ljudi.
Evo i mi smo se bili uključili mojim razgovorom s Ivicom Kunčevićem u obljetnicu ili godišnjicu Marina Držića, pa je Ivica Kunčević tim povodom bio gost na Radio Beogradu 2. Ja sam razgovarala sa njim. Da se podsjetimo, eto, i na te godine. Na kraju ću reći da istorija dubrovačke književnosti profesorke Zlate Bojović sadrži poglavlja Putevi humanizma, vek renesanse, epoha baroka, dubrovačko prosvetiteljstvo i da će najverovatnije sljedeće nedelje biti predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Vama, profesore Dukiću, hvala na gostovanju u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Hvala i vama, gospodine hvala Vuksanoviću.
Hvala lepo, Sporova nije bilo, to je dobro.
Nije bilo i nama je, ovo je bio pravi razgovor između ljudi koji znaju šta je šta u nauci o književnosti.
Da smo tek načeli temu, vi ste toga svesni, pa nastaviti sa drugim sagovornicima, to bi bilo dobro.
Hvala vam. Naši gosti bili su Miro Vuksanović, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, i dr. Davor Dukić, profesor na katedri za stariju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Evo, govorili smo o dubrovačkoj književnosti. Znate povod, išli smo na naučne argumente i mislim da smo dobili dobre odgovore. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.